ังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชา
แทร็กที่10
บทที่9เจ้าล่าเจ้าแผ่นดินในบรรดาคำเรียกพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นคำว่าพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงพระผู้ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นการยืนยันว่าผืนแผ่นดินจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงอุทิศพระองค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงอุทิศพระองค์เต็มพระกำลังดังจะเห็นได้จากโครงการนำร่องเรื่องสหกรณ์การอนุรักษ์ป่าและภูเขาให้พ้นจากการทำลายโดยพวกชาวเขารวมทั้งโครงการฝนหลวงที่ประสบความสำเร็จในการทำฝนเทียมพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยให้ดีขึ้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2495โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือโครงการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคลตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหลังจากนั้นได้โปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าให้ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการพัฒนาชนบทหลายโครงการในพุทธศักราช2495ซึ่งเป็นโครงการเพื่อศึกษาหาแนวทางอันเหมาะสมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและทรงเริ่มทดลองปฏิบัติทั้งในเขตพระราชฐานที่พระราชวังดุสิตและในท้องที่อื่นๆทรงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและทรงนำผลของการทดลองนั้นไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเมื่อประสบผลสำเร็จโครงการทดลองจึงเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะแรกส่วนใหญ่ดำเนินการในพื้นที่ภายในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อมาระหว่างพุทธศักราช2496ถึง2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคกลางคือจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีในระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองพระองค์มักจะโปรดให้หยุดรถยนต์พระที่นั่งเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดถ่ายภาพภูมิประเทศและพระสกนิกรของพระองค์รวมทั้งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยกล้องใหม่รุ่น Context 2มีรับสั่งถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและสนพระราชหฤทัยรับฟังคำกราบบังคมทูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของราษฎรอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทบจะไม่เคยทรงปฏิเสธคำร้องทุกข์ของราษฎรพระราชจริยวัตรเช่นนี้เหมือนกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดการเสด็จประพาสต้นโดยทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังปัญหาของพระสกนิกรและไม่โปรดให้เตรียมการรับเสด็จใดๆไว้ล่วงหน้าราษฎรมิต้องกังวลว่า จะต้องกราบบังคมทูลโดยใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องหรือต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางเหนือถึง697กิโลเมตรเมื่อพุทธศักราช2498มีสวนสนุกแห่งใหม่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาชื่อดิสนีย์แลนด์ชาวอเมริกันฉลองกันอย่างสนุกสนานเต็มที่แต่ในประเทศไทยในปีเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระองค์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งกันดารประชาชนในภูมิภาคนี้มีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นยิ่งกว่าในภาคอื่นๆแม้จนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์จะทรงพบกับประชาชนในพื้นที่เพื่อจะได้ทรงทราบสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมาแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะและอุทิศเวลาทุ่มเทให้กับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของเกษตรกรผู้มิได้มีพลังอำนาจในสังคมด้วยทรงเห็นความสำคัญของประชากรส่วนใหญ่นี้และมักจะมีพระราชดำรัสอยู่เสมอว่าชาวไร่ชาวนาคือกระดูกสันหลังของประเทศแต่ชาวไร่ชาวนากลับยากจนกว่าบรรดาพี่น้องร่วมชาติที่อยู่ในเมืองมากด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาชนบทในด้านเกษตรกรรมวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเพียรพยายามช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรงมิใช่การพระราชทานพระราชทรัพย์หรือทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามที่มีผู้เคยกระทำกันมาแต่ดั้งเดิมแต่ทรงสนับสนุนให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เกษตรกรซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นรวมทั้งการหาวิธีที่เหมาะสมที่จะทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะแรกเริ่มแรกอีกโครงการหนึ่งคือการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเมื่อพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนำพันปลาหมอเทศซึ่งเป็นปลาที่นิยมกันในขณะนั้นเข้าไปทดลองเลี้ยงในบ่อน้ำบริเวณสวนจิตรดาแต่ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเลี้ยงปลารุ่นแรกในสระน้ำภายในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์ในเวลานั้นทรงเลือกเพาะพันธุ์ปลาหมอเทศเพื่อประโยชน์แก่คนไทยเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วกรมประมงได้สรรหาพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนังมาทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปอย่างได้ผลในปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศแก่ผู้ใหญ่บ้านและกำนันทั่วประเทศเพื่อให้ปลาหมอเทศแพร่ขยายพันธุ์เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในชนบททุกท้องถิ่นอย่างทั่วถึงพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ปลานี้เป็นเรื่องที่ทราบกันดีแม้ในต่างประเทศน่าแปลกใจที่มีเจ้านายของประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียที่สนพระทัยการเพาะพันธุ์ปลาเช่นกันคือสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นในเวลานั้นทรงดำรงพระยศเป็นเจ้าชายอากิฮิโตมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเจ้าชายอากิฮิโตได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาของญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อภาษาลาตินว่าไทลาเปียนิโลติก้าจำนวน50ตัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะทรงเห็นว่าเนื้อของปลาชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีรสอร่อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลี้ยงปลาดังกล่าวในบ่อซีเมนต์ภายในสวนจิตรดาต่อมาให้ย้ายไปเลี้ยงในบ่อใหญ่ขนาด100ตารางเมตรการแพร่ขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจึงโปรดให้สร้างบ่อขนาด70ตารางเมตรขึ้นอีก6บ่อเพื่อเลี้ยงปลาตัวน้อยๆที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบ1ปีเต็มต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลูกปลาขนาดความยาว 3-5 เซนติเมตรจำนวน 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อแจกจ่ายไปยังสถานีประมงทั่วพระราชอาณาจักรให้ทำการขยายพันธุ์ต่อไปแล้วนำลูกปลาที่ขยายพันธุ์ได้ออกแจกจ่ายแก่เกษตรกรอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามความรู้สึกของคนในชนบทซึ่งไม่ว่าเชื้อชาติใดคงจะเหมือนกันหมดที่คิดว่าปลาพันธุ์นี้ออกจะเป็นปลาต่างชาติเกษตรกรไทยจึงรู้สึกหวาดหวาดที่จะเลี้ยงและกินปลาต่างด้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแก้ปัญหาด้วยการพระราชทานชื่อแก่ปลาเชื้อสายญี่ปุ่นนี้ว่าปลานิลซึ่งแปลว่าปลาสีดำนั่นเองอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปลาพันธุ์ใหม่คือปลานิลที่เพาะเลี้ยงในบ่อทั้ง8ในสวนจิตรดาให้แก่สถานีประมงทุกแห่งเป็นประจำทุกเดือนเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่สนใจประชาชนนิยมปลานิลมากขึ้นเป็นลำดับจนในที่สุดเมื่อพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องโปรดให้ขุดบ่อใหญ่อีกบ่อหนึ่งในบริเวณสวนจิตรดาเพื่อขยายพันธุ์ปลาในระหว่างทำการทดลองขยายพันธุ์ปลานิลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำกับดูแลการเพาะพันธุ์ปลาตัวอย่างถึง300ตัวด้วยพระองค์เองดูเผินๆปลานิลจะเหมือนกับปลาหมอทั่วๆไปแต่เนื้อเหมือนเนื้อปลาช่อนซึ่งคนไทยนิยมบริโภคนอกจากนี้ปลานิลมีก้างน้อยและเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทนทานสามารถเลี้ยงรอดได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมใดและยังขยายพันธุ์รวดเร็วด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ทรงปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าควรจะผสมผสานการทำประมงเข้าไว้ในการพัฒนาโครงการเพื่อช่วยเหลือคนยากจนได้พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าควรดำเนินการพัฒนาการประมงให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศโดยการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำห้วยหนองให้เป็นทั้งแหล่งขยายพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งน้ำที่ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยนอกจากนั้นราษฎรยังสามารถปลูกพืชผักบริเวณรอบๆหนองน้ำด้วยทั้งนี้เพราะหากเทียบกันแล้วการขุดบ่อขึ้นมาใหม่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือถ้าน้ำท่วมปลาก็จะหนีไปหมดได้มีการนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาชนบทนี้ไปดำเนินการที่ตำบลหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ก่อตั้งหมู่บ้านสหกรณ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2509เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าเรื่องการประมงด้วยความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงสังเกตพบว่าปลาบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำที่เน่าเสียได้แต่บางชนิดที่เป็นปลาน้ำสะอาดอยู่ในน้ำเสียได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นจึงทรงตั้งสมมุติฐานต่อไปว่าปลาพวกนี้เข้าไปกินอินทรีย์สารในน้ำเน่าเสียแล้วกลับออกมาผลการทดลองในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่าสมมุติฐานของพระองค์นั้นถูกต้องและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียได้ด้วยอย่างไรก็ตามการพัฒนาการประมง มิใช่เพียงการเพาะพันธุ์ปลาแล้วปล่อยลงในบ่อหรือในแม่น้ำมักจะปรากฏเสมอว่ามีบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ชาวบ้านโดยเฉพาะพ่อค้าเข้ามาจับปลาจากแหล่งน้ำจนร่ำรวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานคำแนะนำให้ขึ้นทะเบียนแหล่งประมงเพื่อให้ราษฎรในชนบทสามารถใช้ทรัพยากรด้านประมงของชาติเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังทรงเห็นความสำคัญของการจัดระเบียบควบคุมการจับปลาในแหล่งน้ำในขณะนั้นสถานีประมงทำหน้าที่เพาะพันธุ์ปลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้สถานีประมงเหล่านั้นช่วยเหลือเกษตรกรให้เรียนรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์ปลาและสามารถพึ่งตนเองได้ทั้งยังทรงแนะนำให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อหาตลาดได้ดีขึ้นขจัดการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าและรักษาปริมาณปลาไว้เพื่อจะได้มีปลาให้จับตลอดไปด้วยวิธีการเหล่านี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการดำรงชีวิตในระยะยาวพระราชกรณียกิจด้านการประมงมีผลสืบเนื่องอันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะมีผู้เห็นคุณค่าในผลงานของพระองค์โดยทันทีเกินกว่าที่ทรงจะคาดคิดไว้แต่แรกกล่าวคือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510องค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติได้ขอพระราชทานพันธุ์ปลาที่อุดมด้วยโปรตีนนี้นำไปบริจาคแก่ชาวบังคลาเทศที่กำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานลูกปลานิลจำนวน 500,000 ตัวแก่ชาวบังคลาเทศทันทีโดยผ่านองค์การยูนิเซฟของสหประชาชาติทุกวันนี้คงจะยังมีปลาเชื้อสายไทยญี่ปุ่นแหวกว่ายอยู่ตามแม่น้ำลำคลองและหนองบึงของบังกลาเทศก็เป็นได้โครงการเพาะพันธุ์ปลาที่สวนจิตรดานี้เป็นโครงการส่วนพระองค์ที่สนองความต้องการของเกษตรกรในด้านโภชนาการโดยตรงในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องดินไม่น้อยไปกว่าในระหว่างพุทธศักราช2503ถึง2504เป็นระยะเวลาที่พระองค์สนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ทรงพระกรุณาให้ทดลองปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ที่นำมาจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศภายในบริเวณสวนจิตรดาเพื่อให้เป็นป่าสาธิตมาตรการอนุรักษ์ป่าไม้และศึกษาสภาวะแวดล้อมทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อีกแบบหนึ่งที่แสดงพันธุ์ไม้ต่างๆหลากหลายชนิดที่เกิดในป่าเมืองไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตเห็นว่าไม้พันธุ์ที่ชื่อยางนาถูกโค่นมากขึ้นทั้งที่คุณค่าทางเศรษฐกิจของไม้ชนิดนี้เพิ่มขึ้นทุกปีในระยะนั้นไม้ยางนาอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตที่จะถูกทำลายจนสูญหายไปจากชนบทโดยสิ้นเชิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงห่วงใยว่าการตัดทำลายต้นยางนาจะเป็นอันตรายต่อการทำป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคตวิธีการตั้งสมมติฐานและข้อสังเกตเช่นนี้มักจะเป็นลักษณะวิธีการเริ่มต้นศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นแบบฉบับของพระองค์โครงการใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาริเริ่มขึ้นหลายโครงการจึงเป็นเรื่องที่ต้องทรงเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทรงพร้อมจะรับความไม่ประสบผลสำเร็จด้วยเช่นกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆในบริเวณสวนจิตรดาและโปรดให้คณะวรรณศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยเกี่ยวกับไม้ยางนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้เดียวที่ริเริ่มการปลูกป่าเมืองร้อนตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง ให้องค์กรเอกชนในปัจจุบันเห็นความสำคัญของป่าไม้เมืองร้อนและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าอย่างเร่งด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลผู้สนใจตลอดจนนักเรียนเข้าชมป่าสาธิตในบริเวณสวนจิตรดาซึ่งเป็นเสมือนมรดกทางธรรมชาติของประชาชนและเป็นศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อยังทรงพระเยาว์ก็ได้ทรงร่วมปลูกต้นไม้ในป่าสาธิตแห่งนี้พิธีปลูกต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เมื่อพุทธศักราช2504สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงปลูกป่าสาธิตพร้อมด้วยพระสหายวัยประมาณ9ขวบจากโรงเรียนจิตรดาช่วยกันขุดและสับฟันดินอย่างแข็งขันเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้โรงเรียนจิตรดานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นภายในบริเวณสวนจิตรดาสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาเข้าทรงศึกษาร่วมกันกับกุลบุตรกุลธิดาในวัยเดียวกันของสามัญชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของข้าราชบริพารพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อยังทรงพระเยาว์ในการทรงปลูกไม้เมืองร้อนในวันนั้นเป็นพระราชกรณียกิจแรกๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนในปัจจุบันป่านี้น่าจะเรียกว่าป่าละเมาะซึ่งส่วนที่ลึกเข้าไปในใจกลางป่ามีความสงบร่มรื่นเชื้อเชิญให้เข้าไปชื่นชมพันไม้นานาชนิดทั้งที่ยืนต้นตระหง่านและที่เป็นไม้พุ่มเขียวครึ้มซึ่งเป็นตัวแทนของพันไม้อันหลากหลายจากป่าไม้ทั่วเมืองไทยป่าละเมาะในสวนจิตรดานี้อุดมด้วยพันไม้เป็นพุ่มเขียวขจีปกคลุมบริเวณเสมือนหลังคาให้ผู้คนเข้ามาพักพิงหลบหนีความสับสนวุ่นวายของเมืองหลวงที่ล้อมรอบอยู่โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาอีกโครงการหนึ่งคือโครงการนำข้าวทดลองและโรงสีข้าวตัวอย่างเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2504โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการในบริเวณสวนจิตรดาเพื่อทดลองทำนาและปลูกพืชหมุนเวียนสำหรับเก็บข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหามาตรการที่ดีที่สุดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในระหว่างปีแรกๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองหลายประการเป็นต้นว่าทรงเลือกสูตรทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ทรงควบคุมดูแลขั้นตอนต่างๆในการทำนาตั้งแต่เริ่มหว่านเก็บเกี่ยวและนวดฝัดข้าวแม้แต่การขับเคลื่อนควายเหล็กสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยที่มีลักษณะคล้ายรถแท็กเตอร์ใช้ในการไถนาก็ทรงขับด้วยพระองค์เองในปัจจุบันเด็กนักเรียนของโรงเรียนจิตรดามีโอกาสได้เรียนวิธีการปลูกข้าวในนาทดลองพิเศษตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วทำให้เด็กๆได้รับความรู้หลายประการเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวและพืชไร่ที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทดลองในสวนจิตรดาที่ทำการวิจัยพันธุ์ข้าวและผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้ข้าวพันธุ์ต่างประเทศมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยยิ่งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2505หลังจากได้ทรงริเริ่มโครงการนาข้าวทดลองได้1ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการโรงโคนมขึ้นอีกโครงการหนึ่งในสวนจิตรดา ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30,000 บาทพร้อมทั้งพระราชทานโคนมพันผสมระหว่างยุโรปกับเอเชีย6ตัวซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายให้นำมาจัดตั้งโครงการพระราชทานชื่อว่าโรงโคนมสวนจิตรดาวัตถุประสงค์ของโครงการคือส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนมอย่างถูกวิธีโดยสาธิตการดำเนินงานแก่เกษตรกรโครงการซื้อตู้แช่เย็นสำหรับแช่น้ำนมสดที่ผลิตได้ทุกวันและจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารในสวนจิตรดาในปีแรกสามารถจำหน่ายได้เงินจำนวน 35,000 บาทต่อมาเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้นจึงได้ส่งออกจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกและโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงโดยใช้รถจักรยานตระเวนส่งภายหลังเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์รายได้จากการจำหน่ายน้ำนมสดทำให้โรงโคนมสวนจิตรดาสามารถขยายกิจการออกไปโดยเพิ่มการผลิตนมผงเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงผลิตนมผงซึ่งพระราชทานชื่อว่าโรงนมผงสวนดุสิตมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดความตอนหนึ่งว่าโรงงานนี้จะเป็นโรงตัวอย่างและจะดำเนินการเป็นตัวอย่างสำหรับกสิกรและผู้ที่สนใจในการผลิตนมในประเทศไทยโรงงานนี้เป็นแห่งแรกที่ทำขึ้นในเมืองไทยและก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าคนไทยได้ออกแบบและเป็นผู้สร้างขอให้ถือว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานตัวอย่างใครอยากได้ความรู้ใครอยากที่จะทำกิจการโคนมให้สำเร็จให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ตนแก่เศรษฐกิจของบ้านเมืองก็ให้มาดูกิจการได้ทุกเมื่อและถ้ามีปัญหาอะไรมีความคิดอะไรก็ให้แสดงออกมาบางทีบางคนอาจเกิดความคิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ทางนี้ไม่ได้คิดก็จะเป็นประโยชน์ที่จะร่วมแรงกันในทางความคิดเพื่อความก้าวหน้าของกิจการโคนมของประเทศไทยในระยะแรกโรงนมผงสวนดุสิตผลิตนมผงชนิดจืดและชนิดหวานราคาซองละ1บาทและ5บาทในระหว่างพุทธศักราช2513ถึง2522ราคาสูงขึ้นตามสภาวะของตลาดซองใหญ่จำหน่ายในราคา30บาทมีรายได้ตลอดปีพุทธศักราช2517สูงขึ้นเป็น 240,000 บาทและโรงนมผงนี้ยังดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งศูนย์รวมนมสวนจิตรดาเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ที่ขาดทุนทรัพย์ด้วยการรับซื้อน้ำนมดิบที่ผลิตได้มากเกินความต้องการของตลาดแล้วขายให้แก่นมผงสวนดุสิตเพื่อนำไปผลิตเป็นนมผงต่อไปการดำเนินการเช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนมเพราะสอนให้ผู้ร่วมโครงการรู้จักนำหลักการทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประกอบธุรกิจประเภทนี้เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งไปจนถึงการดำเนินงานยิ่งไปกว่านั้นผลกำไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์รวมนมสวนจิตรดาและโรงนมผงสวนดุสิตยังนำไปใช้เป็นทุนก่อตั้งโครงการอื่นๆต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นศูนย์รวมนมสวนจิตรดาได้ติดตั้งเครื่องแยกไขมันจากน้ำนมซึ่งสั่งซื้อจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีกำลังการผลิตไขมันเนย 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงไขมันเนยที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้าเครื่องกวนให้เป็นเนยสดโครงการได้นำเนยสดออกขายแก่ประชาชนครั้งแรกในงานกาชาดประจำปี2517ผู้คนนิยมสินค้าใหม่นี้มากต้องผลิตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเครื่องกวนเนยชำรุด ในเวลาเพียง1ปีต้องจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสย้ำแก่รัฐบาลอยู่เสมอว่าเกษตรกรในชนบทมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมของชาติเมื่อพุทธศักราช2503พระราชทานคำแนะนำให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเป็น2พระราชพิธีรวมกันในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูแล้งและต้นฤดูทำนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพิธีเป็นวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีมีการนำพันธุ์ข้าวและอุปกรณ์ที่จะใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันรุ่งขึ้นไปเข้าพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์จัดในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีสำคัญที่จัดตามประเพณีโบราณโดยใช้พระโคที่เลือกสรรเป็นพิเศษมาเทียมแอกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นปลัดกระทรวงหรืออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีแรกนา4คนซึ่งเป็นข้าราชการหญิงโสดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทพีทั้ง4หาบเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งบรรจุในหาบทองและหาบเงินเดินตามพระยาแรกนาอย่างละคู่เมื่อเริ่มพิธีพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งซึ่งเป็นผ้าลาย3ผืนมีความยาวต่างกันผ้านุ่งที่พระยาแรกนาเลือกหยิบจะเป็นเครื่องพยากรณ์ปริมาณน้ำในปีนั้นโดยพยากรณ์จากความยาวของผ้านุ่งนั่นเองถ้าหยิบได้ผ้านุ่งขนาดสั้นหมายถึงปีนั้นจะมีน้ำมากถ้าหยิบได้ผ้านุ่งขนาดยาวหมายถึงปีนั้นจะมีน้ำน้อยถ้าหยิบได้ผ้านุ่งขนาดกลางหมายถึงปีนั้นจะมีปริมาณน้ำพอดีพระยาแรกนาจะไถพื้นดินบริเวณมณฑลพิธีตามประเพณีโบราณกล่าวคือไถดะโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบและหยิบเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งผ่านพระราชพิธีพืชมงคลในวันก่อนมาแล้วจากหาบทองหาบเงินหว่านลงยังแปลงนาที่ไถแล้วจากนั้นพระยาแรกนาไถกลบอีก3รอบเกษตรกรถือว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไปนั้นเป็นสิริมงคลดังนั้นหลังจากเสร็จพระราชพิธีแล้วเกษตรกรจึงพรั่งพรูกันไปแย่งเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ด้วยความกระตือรือร้นและเบิกบานใจเพื่อนำไปผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของตนก่อนจะนำไปหว่านในนาต่อไปในตอนท้ายของพระราชพิธีหลังจากพระยาแรกนาถ่ายกลบแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพรามเสียงของกิน7สิ่งประกอบด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าตั้งเลี้ยงพระโคถ้าพระโคเลือกกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรมในปีนั้นๆตามสิ่งที่พระโคเลือกกินพิธีการดังกล่าวเป็นพิธีของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้ธัญญาหารและพลาหารอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลทำให้มีน้ำเพียงพอแก่การทำเกษตรกรรมไม่มีโรคเบียดเบียนและแคล้วคลาดจากอุทกภัยนับตั้งแต่พุทธศักราช2505ข้าวที่นำไปหว่านในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้จากข้าวทดลองในสวนจิตรลดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้นำไปเข้าพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรัฐบาลจึงประกาศให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ เป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยและในวันดังกล่าวมีการประกาศเกียรติคุณของเกษตรกรดีเด่นจากทั่วทุกภูมิภาคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานรางวัลพร้อมกิตติบัตรแก่ชาวนาที่ทำนาได้ข้าวมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา